Matthew tarkating isangaulru inbe balanatu. Yesu lo pumbe Yerusalem nganil dol titmakene ben yain tol kutomayatu. Arono atu. Yesu yeri galiune tipa atilo pataipang malalama Yerusalem. Nganle tilo pumbe ye malalasan yo ene betpagei. Ngan betpagetani iniken ye kawal olip in madine. Tilo pumbe mudongla Yesu wanga di galiunuru inbe wede pangdinen. Ngawle ang rukamuka kalo pang ye malala, yo iken pang damani. E kalo nga, nganule patuleu be kakamata asar pakaratu, yo ene donki. In tiwatu ye natu na tigororo. Lebe kakamata di nga, ngan karuora yedi, a karedi yerua kasi pang yaw. E kumatabe tolsa itorang yedi nga, ngan kawete panganen. Kaine, tolmay lune be yeurataki yedi ngan. Longan be ule palbe leo, be ipamuludi pang yung atise. Yeinen leo le ye betangake marokono, yo iwodo ngan le kanono pombe malmol. Ngan betangatina yo marokono iwodo, ngan nen. Kawete pang di tol ke sayon nen. Kakamata, tol kutumay kiang, yo be matankala tanamay kiang le moti, inyala be ise pang yangi. Yain tol ke lo silene pang dil tol nga limot. Inbe iwur donki pono. Yala iwur donki kase pono pono, a ise pang yangi. Mudungla di galiuno rutina atilo. Ngan lelo tiyei ben tinayo Yesu wete pang di nga. Tilo tikawa donki tani, leipaye natuna atisipang ye Yesu. Mudungla ya rutidur susungo matolene kiri, a tiyo lo donki tinangan podi. Inbe Yesu irokolo iwur di asosungo tinangan pono. Mudongla riltol tinaburang amay, ngan kapala tidur sosungo matolene kiri ngan lapaw, a tiyodu dara katene. Inbe di kapala, ngan tisaput kay bayana-bayana, a tiyodu dara katene lapaw. Inbe riltol tinangan kapala, yo timugu be Yesu ito di, inbe di kapala yo tikimur nga, ngan dile mot kodile may, tine, Taitma ka dawiti natuno inene, marole ye urata rokmata pang, ye tolyo isi ye tolma eni. Taitma ka maroene le iloete. Ngan tiye inen lelo Yesu pombe Yerusalem. Ngan le ril tol burang amayo tiye peye malalamay taninga, ngan di le mo titakraye. Le nga di tabdi tiparturtor nen. Ay, isi ye tol pombe yi. Mudong la ril tol tinayo tiye Yesu tipanga, ngan tiye ine, I Yesu, I marokone yo ipa ke malala Nazaret, ke tanamay Galilee, innei. Yesu inga nga dildol, yo tiawarso baramamay ke sungunulono nga. Arono sangaul, inbe balana ru. Mudungla Yesu ilopang kongolono, ke baramamay ke sungunu. Alo inga nga dildol yo tiawarso le timiso kongolono, ke rumutanin nga. Inbe paturtur kokowa ke paloka nga su, kiril dolyo tirawkul pat nga. Inbe kokowa ke burungo kiril dolyo tiawar baludu, pang paruranga, ngan lapaw. Mudungla iwete pang dinen, bitanga ke maroyo tiwode, loye rawki iniwete nen. Rumi kiawi, ulet iwetaye rumi ke patarungo, bunganga kayile iyeiben ni kiril dolke pinnaw be tikoye. Ye kenetanin yebe baramamay ke sungunulono. Inbe dildolyo madari kisis le dildolyo keridok tiap nga, ngantilo pang ye, haloy karada dile tiniridok maata mulo. Bung dildol may ke parurang supang maro, inbe di panonga ke gir ke maro. Ngantika maata mos dok maata tinayo ye nga, inbe tilungo di kakaseyo kokodi baramamay ke sungunulono nen. Tait maka dawitin natuno, inene. Ngan nen le dildol kutomay maitina, lodi dokte apsan, le nga tituro Yesu nen. Ay, omi kulunga betanga yo di kakase may maitiap mo, kodi ye, ngan lapaw? Ngan irawa betanga kiri nen. E, alongo lapaw? Bung nga yelay, ang nga o kakinkata betanga yo ikin ni raw ke maro, intiap? To, betanga tani iniwete nen. Maro, ong toumla kupamirit di kakase paunu, inbe di kakase yu maymay tiap, ngan lo di. Ngan lale di ngan titma kem ye kodi nga. Yesu wede pang di nenay mot. Mudong la yega di sila tiyepye malalamay tanin. Inbe marita idu pang malalasan yu ene beteni. Ledu bongay kin nangu. Yesu ipesak pang kaipik ngan lewor. Arono sangaul inbe balana limi betol. Tigen le muntu yege. Inbe Yesu yedi galiuni timarit. Atiyege malalatani. Inbe timulupang Yerusalem. Tiparara tilongan Yesu pitola. Lenga be matana pang nen. Ngani kamada kaipi katu. Ikuro ke dara kono. Mudungla ipa ila pata ye. Abe kamata. Ngan kanuno siap. Bung raunu leo. Mudungla ipasak pang kaipik taninen. Ongi o kebe kupu mulu piti abiege. Ngan le patu leo. Inbe kaipik tani iniwor. Ngan di gali unitikamata kaipik tani. Yo patu leo be iwor nga. Le titakrain be tiene. Ona, kaipik ni nga belay. Ale patu leo be iwor nga. Mudungla yesurawa betangakirinen. Aweta pang molmol nen. Kumata be katara lumim merana pang maru. Le lumim ru tiap nga. Ngano kebe kai sodao ben yo ayye kaipik ni. In leo tiap. Bunganga kebe kawit pang kawal ni ne. Kumarit, a ongtong kupas le kuru teklone ni. Nganu le sopombe bentina yo kawit nga. Le kumatabe katara lumim merana molmol pang maro, inbe kapataraw, a katuru ye sosobe ikap pang nga. Nganu le ikap pang le mot. Seitol malumpang Yesu ale ye urada ki. Arono sangaulru inbe balana tol. Yesu pa le lo kongalono ke baramamay ke sunguno. Mudung la ngay potumanay dildol. Ngan dildol maymay ke parranga sopang maro. Inbe dildol maymay kiri yura. Timan pangye man titoru. Tine, ay, seita ronga le ki urata neni. Inbe seika gurana pong, be ki urata nen yei. Mudung la Yesu wede pang dinen. Dokmada, bunga be aturang ye turungu kia watungan. Kumata be karunga, ngan la be awete pang ye seitol yoy ka gurana pao, ale ae urati nga. O, kawede, yowan yoy riudil doli, inikawa gurana ngay, ale ye urata ki ye nga. Gurana tanini pa ye maro, yo yepi ye malala ki eteni, to ipa ye rildol ke taana leo. Mudong la rildol tinangan sila ditap dituitiwetenen. Una, kumatali tawede be maro yu yepi e malalaki etini, in la ikawa gurana pang yowanin nga, nganu le turidinen, yene, ngan nga yelei, ali katara lumim merani e betangaki tiap nga. Bung kumatali tawede be, dildol ke tani leo, la tika gurana pang yowan nga, nganu dokma ata tiap lapaw. Idi nga tatatarai be dildol tiga rungi di nga. Yeso dilei mot nga, tiwede be yowanin maroko na tu molmol. Ngan nen le tirawa betanga ke Yesu nen. Am nga lumam galanga tiapsa. Mudung la Yesu ye ne. Nen ngana ula pao. Oke be awete pang ye seitol yu ikawa gurana pao. Ale ay urada nen ye yi. In tiap. Yesu katte betanga ye tola tu. Di natunu tamoto ru. Arono sangaul ru. Inbe balana limi betol. Mudung la Yesu wedele katte betanga tu pang di taltol tina nen. Ang lumim bele ye betanga kiaw yu aweta nga. O, kakamata, tola tuin natunu tamoto ru. Nganila ye yu mai, ala iweta panganen. Yeine, natuk, katay nga lok be, kuri kourati ye kumukiri, ke orawayan ni. Ngan natunu tanirawa betanga kinen. Na, awitinik boroma, leo adi akaurata tiap. Bung ye pakasin, mudong la lon portak mulu, aidi ye urata nga. Mudung la toltani, inila pang ye natuno kase, ala iwete panga bentina, iwete pang yo main nga. Ngan le natuno tanin ye ne, tamak, ngan dokmata, awi lok punana be, ay urata pong. Bung ye be, ngan tinin baroma, leke be idi ye urata tiap. Mudung la Yesu tur di toltol may may tinanen. O, ngan di kakase rutina nga. Ngan siya kasi ito tamana kono, ay di ye urati. Ngan tiye ne, natuno la mai. Mudong la Yesu wete pang dinen, awete pang molmol nen. Di toltol ke soraning ipat, inberi garup ke dara, uleti mugupa nga tilo tigawa yedil tol, yo marube matan kala di nga. Awite pa ang nen nga, yeso, yoani ni man be mani patnay dara dokmata nonona ke maru, yo be kaya nga. Bungang nga katara lumimirani betang akityap. Ang nga kaya nen, bung dildol ke suraning ipat, inbe di garup ke dara, la tilong betang akile titara lo di mirani ye nga. Ang nga kakamata suyo nen nga no, bung oke be kapertak lumim, a katara lumimirana pa nga, ngantiap. Yesu gatte betang ye dildol doktiap, yo matari kala kumu ke orawain nga. Arono sangul tol, inbe balana tol. Mudung la Yesu katte betang asan mulu pang dildol may maitinanen. Katar tal ngamim dok, anen ngan kalungo katte nga betang asani. Tol tana taunatu, inikap ki kumatu ke orawain. Mudung la ikap ko ngaye. Inbe ikile tanatu kumuluno. Ay karata be tipisi wain puanatina, ngan suru niduye. Inbe ire rumatu le iloede, pang dildol yo be, lo tiebe ye a matari kala kumutani nga. Mudung la itara kumutani, in lo dildol ke kapkingi patu bayri, abe matari kala, inbe tiye urate ye. Inbe yata unin, ipa ila pang ye malalasan, yo ikin ni muloi. Ngan tiebe, le lal ke be tigo ko wain puwane ye in patay. Mudung la iwang adi kapringi ki, be tilala tigap kan wain tinangan puwana sa. Bung tila, ngandi dildol tinayo tika urati ya kumutani nga, nganti parama di kapringi tina, ati rawatu, inbe sanin traumatele imata, inbe sanin tika tuye pat. Mudung la kumuto unutani, iniwanga di kapringi ki kapala mulu. Nganalunu le tilos diyo tilamu ko nga. Ngandi dildol tinayo tika urati ya kumu nga, nganti ay daara gaunga le upang di nen lapaw. Mudung la kumuto unutani, inlon wede nen, nokot nga uli awangan natukta mo di ay la, nganla be uli tirawa panganga. Bung ye kene yo dildol ke kapkingitina, nganti kamata natunutani yein nga, ngan ditap ditwitwede nen, kakamata, kumuta unutani, in natunula imani. Kumata le be pang damani nga, ngan uli kulo tamani ya kumi, aye kumuta unu. Le kamana traumatele imata, abe nen ngan suyo tamana be ikap panganga, ngantakap le imut pairi. Nenle tikuwa tiolle, a tikatte duke digi, inbe traumatele imata. Mudung la Yesu turdi nen, ye kene yo kumuta unutani, be ipamura ilanga. Ngan lumim tarbe ule ye so dara, pang dildol yo itardi be tika urati ya kumuki nga. Ngan dildol may maitina tine, ule nga nga dildol doktiap tina, ay garung di le dok piteap yege. Longan be ikawa kumuki, in pang dildol kapala, a tika urati ye. Abenen ngan tiye be lelo lalke goga nga orwayan puwana nga, ngan tigugo, a tika pkansa. Mudung la Yesu wede pang di mulunen, ang nga o kakin kata betang ake maro, yo ikin ye raw ki, intiap, to. Ngan betang atani innen, pat yo dildol ke renga rumulodi pangatiap, at isukreyi, in la ye ipat dokmada, yo ipamede rumule imedi, tolma ye so nen, leam kamataye matamam. Ngan dokmada san, mudung la Yesu yene, dari yo be kalo kagawa ye dildol, yo marube matan kala di, inulegu taki yang, inbe ka upang dildol kapala yo tilong betang aki, nganti to dokmada nga. Lekumata se tol be imol, ledu irupang ye pati nga, nganu le turana boko-boko be, le moromorana. E kumata be patani ni mol, ledu ikata tol sa nga, nganu le garungu tol tani le dokteap yege. Dildol may maike parranga supang maro, inbe di parasiti longo katenge betanga ke Yesu yo iweta pang di. Lelo di galanga be, ngay witi weti yeri. Nganen le nga tisera dara, yo be ti parama yei. Bung nganti tatarai dildol malalamay, yo tiye pa nga. Yeso di le imot, nganti wede be Yesu in marokona tu.